Alisher Navoiy instituti yaqinda o'sh voqealarga doir yangi bir hujjatli film yaratib, uni Varshavada namoyish etdi. 2010-yil qonli hodisalardan so'ng qirg'izistonlik va o'zbekistonlik faollar tuzgan tashkilot bu filmda rasmiy Bishkekni adolatga chaqiradi va milliy totuvlikda yashash mumkinligini O'zbekiston misolida namoyish etadi. Odil Ruzaliyevdan tinglang.
Alisher Navoiy instituti 2011-yilda Istirob nomli hujjatli filmini taqdim etgandan so'ng o'tgan yili Dardga davo izlab deb nomlangan yangi kartina yaratildi. Unda o'zbek va qirg'iz ziyolilari o'sh voqealarga yana nazar tashlab, ularning takrorlanmasligi uchun nimalar qilish kerakligi haqida o'z qarashlarini bayon qildi. Sharifjon Ahmedov, Alisher Navoiy institutining matbuot kotibi.
2012-yil sentyabr oxiri, oktyabr boshlarida shu Varshavada o'tgan shu Yevropada hamkorlik xavfsizlik tashkilotini inson huquqlariga bag'ishlangan yillik yig'ilishida davra suhbati tashkil qilgandik. Bu yerda ham ko'p ekspertlar qatnashdi. Bu yerda navbatdagi filmimizni prezentatsiyasi bo'ldi. Ancha diskussiya, muhokamalar bo'ldi. Qirg'iz tomonidan kelgan rasmiylar ham fikrlarini aytishdi.
Filmda O'zbekistondan yozuvchi Tohir Malik, adabiyotshunos Zuhriddin Isomiddinov, qirg'iz shoiri Tursunboy Adashboyev, Qirg'izistondan jamoat arbobi Shamshibek Medetbekov, professor Dolotbek Saparaliyev, iqtisodchi Kalnur Ormushov, ikki qardosh xalqlar o'rtasidagi munosabatlar soviganidan afsusda ekanini aytadi.
Во время нашего путешествия в Бишкек мы стали свидетелями того, что ситуация там намного лучше, чем мы думали. Нас встретили те, кто ищет ту самую потерянную трость. Те, которые всем сердцем...
Filmda ijodkorlarning xolis bo'lishga harakat qilgani ko'zga tashlanadi. Muayyan bir tomonni ayblamasdan, Qirg'iziston janubida o'zbeklar boshdan kechirgan va shu bugungacha kechirayotgan dahshatli kunlarga urg'u berishdan ko'ra, kartinada ikki xalqni yillar davomida bog'lab kelgan madaniy rishtalarga, yaqinlikka katta e'tibor qaratildi.
Bir tomon boshqa tomonni to'xtovsiz ayblayvergani bilan bir natijaga erishish qiyin bo'lsa kerak. O'shaning uchun biz ikki tomonni fikrlarini ham eshitishga harakat qilamiz, shu biror ish bilan shug'ullanayotganda. Shu ma'noda mo'tadilroq, xolisroq ish yuritishga harakat qilyapmiz. Mana shu filmda ham o'sha fikrlardan kelib chiqib, shu maqsaddan kelib chiqib, xolislik pozitsiyasi asosiy nuqtai nazar qilib olingan. O'shaning uchun Qirg'izistondagi va O'zbekistondagi o'zbek millatiga mansub ziyolilarni fikrlari bilan bir qatorda Qirg'izistonda yashab mehnat qilayotgan rasmiylar yoki mana o'zingiz ko'rganingizdek shu sobiq prezident Ro'za Otunboyeva bilan suhbatlar bor bu yerda va bundan tashqari O'zbekistonda yashayotgan qirg'iz adabiyotini yetuk namoyandasi Tursunboy Adashboyev yoki Qirg'izistonni o'zidagi iqtisodchi olimlar bilan suhbatlar bor. Ularni suhbatlarida ham e'tibor bergan bo'lsangiz, bir keskin fikrlarni o'zlariga ravo ko'rishmaydi, ya'niki ular ham shu bo'lib o'tgan fojiadan ularni ham bir yuraklari yaralanganligi va ular ham mana shu ikki millat o'rtasidagi oxir oqibat bir tinchlik, totuvlikka kelishi uchun juda ham shu yo'lda shuni juda ham istayotganliklari bilinib turadi va mana shu biz filmimizni asosiy yutuqlardan biri ham xolislik pozitsiyasidan chekinmaganligimizni deb bilamiz.
Filmning bir qismi Qirg'izistonda, poytaxt Bishkekda va janubda o'shda olindi. Sharifjon Ahmedovning aytishicha, bir mamlakatning ikki shahrida vaziyat bir-biridan keskin farq qiladi.
Bishkekda hech qanday bir ortiqcha kuzatuv yoki ortiqcha e'tibor ko'zga tashlanmaydi, ammo o'shda janubiy tomonda intervyu olmoqchi bo'lishganda bizni yigitlar shu jabr ko'rganlardan ularni birortasidan tayinli intervyu olishni imkoni bo'lmagan, chunki ularda hali ham shu o'sha kuchli hadik qo'rquv bo'lgan va ijodiy guruh sifatida ko'cha ko'ylarda bemalol yurishni imkoni bo'lmagan, faqat oldindan kelishilgan joylardagina film uchun kadrlar olish imkoni bo'lgan va ayrim hollarda o'sh rasmiylari bilan suhbatlarida ham o'ziga xos bir ayyorliklar, ijodiy ayyorliklar ishlatib suratlar olishga to'g'ri kelgan.
Tahlil instituti vakili Sharifjon Ahmedovga ko'ra, Qirg'izistonda elatlar aro totuvlik hukm surishi uchun hali ko'p ishlar qilinishi kerak.
Ikki hokimiyatlilik degan bir vaziyat hukm suryapti u yerda. 2010-yilgi yin voqealariga qadar bo'lgan vaziyatga qaytish uchun hali juda ko'p ishlar qilinishi kerak. Birinchi o'rinda o'sha xalqaro tashkilotlarning hisobotlari, mana o'sha Kim Kulinin komissiyasini bergan tavsiyalari, Qirg'iz hukumatiga bergan tavsiyalari albatta bajarilishi kerak. Lekin mana ko'ryapsizki, 2 yildan oshiq vaqt o'tib ketdi. Bu to'g'risida Qirg'iz rasmiylari tomonidan hech qanday bir amaliy qadam qo'yilayotgani yo'q. Ya'ni o'sha nohaq qamalgan o'zbek faollarini ishlari qayta ko'rib chiqilishi, voqeada jabr ko'rganlarga nisbatan adolatni tiklash, Qirg'iz jamiyatida aytaylik matbuot vositalarini mas'uliyatini oshirish yo'lidagi ishlar, shu kabi qator ishlar bor. Ana shularni qilmasdan turib bir oldingi siljishni kutish qiyinroq. Bu fikrni nafaqat biz aytyapmiz, Qirg'izistonda ishlayotgan shu taniqli huquq himoyachilari ham buni anchadan beri aytib kelishyapti. Ya'niki qachonki shu tavsiyalarda aytilgan fikrlar, talablar bajarilmas ekan, bir oldingi qadam qo'yish imkonsiz qolaveradi degan fikrlarni aytib kelinyapti.
Ijodkorlar nazarida Dardga davo izlab filmi Qirg'izistonda namoyish etilsa, rishtalarni tiklash yo'llarini topishga yo'naltira olardi. Biroq, deydi ular, Qirg'iziston televideniyasi bunga jur'at eta olmaydi. Odil Ro'zaliyev, Washington.